Welcome to Latino.
Pensum, nonagesimum sextum, English and Latin sentences, page 644. Qui homines, what men? Qui homines? Quid hominum? How many men? Quid hominum? Quam pulcher liber? What a fine book. Quam pulcher liber? Quam illi sunt benevoli? What good people they are. Quam illi sunt benevoli? Quanta felicitas? What a happiness. Quanta felicitas? Quam felix? How fortunate. Quam felix? Quam fortunatus? How lucky. Quam fortunatus? Quam bonus es? How good you are. Quam bonus es? Quam stulta est? How stupid she is. Quam stulta est? Quam dives iste est? How rich this man is. Quam dives iste est? Quam formosa est mulier illa? How handsome that woman is. Quam formosa est mulier illa? Quam es erga me benevolus? How kind you are to me. Quam es erga me benevolus? Quam felix es? How happy you are. Quam felix es? Qui maior affligit animum meum? What an affliction to my mind. Qui maior affligit animum meum? Qui sermo? Quae praecepta? Quanta notitia antiquitatis? What language? What precepts? What a knowledge of antiquity! Qui sermo? Quae praecepta? Quanta notitia antiquitatis? Quot incredibles hausit calamitates? How many misfortunes he has undergone! Quot incredibles hausit calamitates? Quam incredibles hausit calamitates? How incredible misfortune he has undergone! Quam incredibles hausit calamitates? Quantus incredibles hausit calamitates? How great misfortune he has undergone! Quantus incredibles hausit calamitates? Qualine amico mea commendavi bona? To what a friend I have entrusted my property. Qualine amico mea commendavi bona? Quam multa, quam paucis? How much is conveyed in so few words? Quam multa, quam paucis? How much in so little? Quam nihil est totus homuncio? How insignificant man is. Quam nihil est totus homuncio? Quam vero molesta est res? How really troublesome the affair is. Quam vero molesta est res? Quam nihil praetermittis in consilio dando? How minute you are in imparting advice. Quam nihil praetermittis in consilio dando? Quantum mutatus? How changed. Quantum mutatus? Quantum in sinu filiae flevit? How much she wept on the bosom of her daughter. Quantum in sinu filiae flevit? Ut se accusare nolunt, qui cupiunt laudari? How fond, how those who are fond of praise, how unwilling to accuse themselves. Ut se accusare nolunt, qui cupiunt laudari? Me caecum, qui haec antia non viderim. How blind I was not to see that before. Me caecum, qui haec antia non viderim. Quam multa tibi debio? How much I am indebted to you. Quam multa tibi debio? Quantum tibi sum devinctus? How much I am obliged to you. Quantum tibi sum devinctus? Quam multis beneficii vinculis tibi sum devinctus? how many obligations I am under to you? Quam multis beneficii vinculis tibi sum de vinctus? Vide, quam conversa res est, see how the matter has changed, vide, quam conversa res est. Meministis, quam popularis lex, videbatur. You remember how popular the law seemed. Meministis, quam popularis lex, videbatur. Huita, quam sit brevis, cogita. Think of the shortness of life. Huita, quam sit brevis, cogita. Quanti est sapere, how valuable knowledge is. Quanti est sapere. Eripite nos ex miseris. Deliver us from misery. Eripite nos ex miseris. Eripe me a periculo. Save me from danger. Eripe me a periculo. Serva me a morte. Save me from death. Serva me a morte. Festina lente. Hurry slowly. Festina lente. Te salvum esse vult. He desires you to be safe. Te salvum esse vult. Salutem suam fuga petiverunt. They sought their safety in flight. Salutem suam fuga petiverunt. Multi ad volaverant. Flammas vero perditi non modo, non extinxerunt, sed praedari etiam coeperant. Many people ran up, but instead of putting out the fire, the wretches set themselves to plundering. Multi ad volaverant, flammas vero perditi non modo non extinxerunt, sed praedari etiam coeperant. Incipio laborare, I begin to work. Incipio laborare. Initium fecit scribendi. He has commenced to write. Initium fecit scribendi. Aggressus est ad scribendum. He has set himself to writing. Aggressus est ad scribendum. Dicere ag gredior. I am beginning to speak. Dicere ag gredior. Num extingui potuerunt flammae. Have they been able to put out the fire? Num extingui potuerunt flammae. Contigitne is, ut flammas extinguerent. Have they succeeded in putting out the fire? Contigitne is, ut flammas extinguerent. Non contigit, they have not succeeded. Non contigit. Num te magister tus unquam increpuit. Did your master ever tell you off? Num te magister tus unquam increpuit, nunquam, never, nunquam. Quam ob rem inter se rixantur? What are they arguing about? Quam ob rem inter se rixantur? De servo inter se rixantur? They are arguing about a slave. De servo inter se rixantur? Disputant, quis eorum primus ire debiat? They are arguing about who shall go first. Disputant, quis eorum primus ire debiat. Cum ignominia nostra, to our disgrace. Cum ignominia nostra. Cum mea calamitate, to my misfortune. Cum mea calamitate. Cum mea pernicie, to my ill luck. Cum mea pernicie.